daarby dat U ons ore sal oopmaak, ons harte sal laat luister, dat ons hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Amen. Kom ons blaai vanoggend na Psalm 126. Behalwe die ou heel kleintjies, is almal van ons oud genoeg om dalk van tyd tot tyd 'n bietjie te verlang na die goeie ou dae. So in nostalgie en verlange dink 'n mens terug na 'n tyd in jou lewe wat dit dalk beter met jou gegaan het. Toe jy dalk nog sonder sorge en moeilikheid was of jonk en gesond. Toe jy gelukkig was en dit met jou en jou mense om jou en in jou lewe goed gegaan het. Is natuurlik nie beperk tot ons persoonlike lewens alleen nie. Dink maar ook aan ons samelewing. Ons land en sy mense. Ons sou ook as samelewing kon verlang na die goeie ou dae. En so is dit in die geestelike lewe ook. Die goeie ou dae in die kerk, in die algemeen. Die goeie dae toe God nog so direk in die Handelinge kerk geluister en ingegryp het en wonders gewerk het. Die goeie ou dae toe die reformatie gekom het en uit die dood van die Rooms-Katolieke verdwaling weer lewe gekom het en groei in die kerk gekom het. En so sou jy ook die goeie ou dae van jou gemeente daar kan onthou of van jou eie geestelike lewe, jou geloofslewe. En dis presies waarvan ons lees in Psalm 126. So 'n verlang na die wonder wat daar was. Kom ons lees dit. Die eerste 6, ja, die hele Psalm. 'n Pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here. Soos die droë spruite in die Suidland en die waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met 'n gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Dit is die woord van die Here. 'n Pelgrim is iemand wat op pad is ergens heen. Soos wat die volk destyds opgegaan het Jerusalem toe met die Paasfees. En 'n pelgrimslied is dan 'n lied wat geskryf is, 'n gedig wat jy sing, waaraan jy dink, wat jy lees, wat jy bepeins terwyl jy op reis is, op hierdie pelgrimsreis is, terwyl jy op pad is. Terwyl die volk so saam optrek om God te gaan ontmoet. En dan kan jy natuurlik hierdie pelgrimsliedere op jou eie sing, so terwyl jy op jou eie pad is in jou lewe. Maar ons moenie miskyk dat hierdie hele psalm praat van ons. Dis God se volk saam. Dis God se gemeente saam. En sonder dat hy dit pertinent sê, wil hierdie psalm ons alreeds sommer van die begin af oproep om te sê, jy is nie op jou pelgrimspad op jou eie nie. Jy is saam met 'n ons. Mense wat die Here vir jou gee, wat saam met jou hierdie pad loop. Moenie op jou eie dit doen nie. Loop dit saam. Dit is toch precies wat ons glo, dit is wat ons bely. Dit is wat ons beloof wanneer ons die dag belydenis van geloof aflê en voorgestel word. Die gemeenskap van die gelowiges. Ons. En terwyl hulle hierdie lied so sing, is dit baie duidelik dat dit nie goed gaan nie. Daar word nie gesê wat die probleem is nie. Maar in vers 4 is dit baie duidelik dat hulle swaar en moeilike omstandighede belewe. Ag, verander tog weer ons lot, Here, soos U in die verlede al gedoen het. Die versigtiging en die verlange dat die Here asseblief tog weer sal laat goed gaan, is baie duidelik. Asseblief, Here, gryp in, dat dit nie so aanhou nie, dat dit beter gaan gaan, dat dit weer beter sal gaan, soos wie al voorheen dit beter laat gaan het. En as jy so vra dat dit beter sal gaan, dan is dit natuurlik dat jy sal terugdink aan die goeie ou dae. Toe dit wel beter gegaan het. En daardie herinneringe laat hierdie digter in ekstase. Jy kan hoor en voel die vreugde van voorspoed wat in die verlede, dit loop by hom oor, dit spuit uit sy mond. Jy kan hoor en voel die vreugde. Hy dink terug aan daardie dramatiese verandering wat die Here laat gebeur het. Dit was onwerklik, soos in 'n droom. So het dit gevoel. Daardie verandering en die goeie dae daarna was so dramaties. So duidelik en onverklaarlik, bonatuurlik, dat selfs die heidenasies dit raak gesien het en moes bely en agterkom. Dit was die Here wat dit gedoen het. God het dit bewerk. En as hulle so dink, dan bevestig die digter dit weer hier, terwyl hy dankbaar terugdink. Inderdaad, die Here het groot dinge aan ons gedoen. Hy onthou so duidelik hoe dit was. Jy kan amper hom sien met 'n effense ver af kyk in sy oë en so 'n skalkse glimlag om sy mond. Helder en wonderlik, dat ons vandag nog die vreugde daarvan kan hoor, die opgewondenheid in sy woorde. Ons mond was gevul met 'n gelag. Ons tonge het gesing en gejubel. Dit was soos 'n droomuitkoms. En die Here het dit vir ons bewerk. Nou die Psalm sê nie na watter wonderlike gebeure hy terugdink nie. Daar was baie wonders in die lewe van die volk. Baie uitkomste wat God gegee het, maar dit is moeilik om te weet na watter een verwys hy. Veral ook omdat ons nie regtig weet wanneer die Psalm geskryf is nie. Tog reken die meeste verklaarders dat hy waarskynlik verwys na daardie wonderlike gebeure toe hulle uit ballingskap uit teruggekom het. Terug in die beloofde land, terug in Jerusalem, terug in die stad van God, terug waar hulle die tempel kan bou en sy teenwoordigheid, sy simbool daarvan kan beleef en hom daar kan aanbid. In die land wat hy beloof het aan hulle voorvaders, wat hy gegee het toe hulle daar ingetrek het, wat hulle met hulle sonde verloor het, maar waar hulle weer terug is. Die rede hoekom hulle dink dit is, as gevolg van die plek waar in die psalmboek hierdie psalm voorkom. Net so 'n bietjie agtergrond oor Psalm self. Die boek, die Bybelboek Psalm, is soos 'n bloemlesing van gedigte en liedere wat bymekaar gesit is nie destyds toe Dawid dit geskryf het, maar ergens na die ballingskap, nadat hulle terug is in Jerusalem met iemand gegaan en al hierdie digte gaan vat en dit in 'n bloemlesing bymekaar gaan sit. En dan het hulle dit bymekaar gesit in 5 temas. Waarvan Psalm 1 en 2 is soos 'n tipe van 'n inleiding en dan die laaste psalms, die 5 is soos 'n slot op hierdie hele boek. Maar tussenin dan die 5 temas. Die eerste ene gaan oor God se trou en die volk se ontrou. Dan volg daar die verlange oor die beloofde land en die verlange om weer terug te gaan daarheen. Die derde tema is die hartseer en die weeklaag wat hulle moes belewe terwyl hulle in ballingskap is, terwyl mens weg van God af is, weg van sy beloftes lewe. En dit word dan gevolg deur die beloofde uitkoms en die antwoord wat hy sal gee, ook uit die ballingskap. En die laaste tema van Psalm 107 tot 145 gaan oor God wat hoor en uitkoms gee. En omdat Psalm 106 in hierdie groep val, reken die meeste mense dat die digter hier terugdink aan daardie vreugde terug uit ballingskap uit in die beloofde land. Jy weet, ons kan ons dit nie indink nie. Die beste wat jy daar kan doen is om te dink aan daai krygsgevangenes na die Tweede Vryheidsoorlog wat in Ceylon of Sri Lanka in Sint Helena moes gaan sit het en nie geweet het waarheen die lewe gaan nie en toe kon terugkom huis toe, kon terugkom plaas toe. Ietsie daarvan. Met Israel het hulle die verwerping van God beleef. Hy het vir hulle die land gegee soos wat hy beloof het aan hulle voorvader. Maar weens hulle sonde het hy hulle laat verwyder uit die land uit. 70 jaar lank het hulle daar in ballingskap gesit. Hulle het geweet dis hulle eie skuld. Hulle was verworpe. En hulle het verlang na sy genade. Daardie beloftes wat hy gemaak het oor iemand uit Dawid se nageslag wat vir ewig koning sou wees, oor die een uit Jakob uit Abraham se nageslag wat 'n seën sal wees vir al die nasies. Dit is asof daardie beloftes daarmee heen is. Daardie verlange. Dit was 'n algemene ding destyds dat volke uit hulle land uit in ballingskap weggevat was na so 'n oorlog. Maar niemand het daai volke weer teruggestuur nie. Dit was ongehoord. En tog is dit wat gebeur het. Kores van die perse en die media, hy stuur hulle terug en hy sê, gaan bou weer die tempel van julle God. Kyk jy dit jy indink. Selfs die heidene nasies moes sê, dis ongewoon. Dit kan net hulle God wees wat dit oor hulle doen. En weet jy, dit is presies wat die Here nog lank voor die ballingskap deur Jesaja gesê het hy sal doen. Voordat daar nog 'n Kores was, het die Here gesê, ek gaan hom gebruik om julle terug te stuur. Die van julle wat 'n kern, 'n klein groepie. God het dit inderdaad gedoen. Dit was soos 'n droom. Hulle mond was vol lag en hulle tonge het gejubel en gesing. Die Here het groot dinge aan hulle gedoen. Hulle was bly. Maar ag, hier in vers 4, hier waar hulle nou sing, smag hulle en smeek hulle vir uitkoms dat God weer hulle lot sal verander. Hier is weer nie 'n aanduiding van presies wat die probleem is nie. Ons weet wel dat hulle vreugde na die terugkoms uit ballingskap maar van korte duur was. Gou-gou toe hulle die tempel herbou het, hulle gehuil omdat hulle dit nie in die glorie kan herbou soos wat dit was nie. Van vryheid, van die herstel van Dawid se koninkryk was niks sigbaar nie. Selfs hulle ywer om nie weer agter afgode aan te loop nie, het vir hulle geen vreugde en vryheid gebring nie, net die juk van wettisisme en eie geregtigheid wat die fariseërs gepreek het. Of hulle afgedwing het, van liefde en genade was daar geen sprake nie. Van die goeie ou dae en die glorieryke voorspoed, die vreugde, niks. En weet jy, so was dit deur die hele geskiedenis deur. Ag, dit is nou nog so. Verander weer ons lot, Here. Verander dit soos wat u droë woestyn slote in 'n oogwind kan verander in bruisende water van skuimend lewe bring. Hy erken hier dat die Here dit kan doen. Die Here kan op 'n wonderbaarlike manier omstandighede so verander. Uit genade hulle lot verander, soos wat hy al het, asseblief Here, verander ons lot. Is dit dalk waar jy is in jou lewe? Dalk baie daarvan of net 'n bietjie. Dalk het jy al genade gehad ergens in jou verlede, 'n tyd van vreugde en blydskap wat jy so graag onthou. Toe dit met jou goed gegaan het. Toe jy nie plat geslaan was met sorge en kommer nie. Toe jou gesondheid nog uitstekend was. Jou verhoudings gesond en gelukkig. Maar dit is dalk nie nou so nie. Weet jy, ons loop dalk die gevaar om met die intrapslag in 'n nuwe jaar sommer nou al te wil moed verloor, te wil hoop opgee. Kan jy jou vereenselwig met hierdie digter se gebed en dan saam smeek, Here, verander tog weer ons lot. Dink maar aan ons breë samelewing. Afgelope jare se gerondstuier tussen COVID en plundering en vloede. Weet jy, selfs erger vir my, die verval in die samelewing weens gierigheid en wetteloosheid en korrupsie. Dink maar aan die impak wat selfsug en gierigheid het op ons paaie en elektrisiteit, op riolering, die rye en die rompslomp wat jy moet deurgaan as jy maar net 'n voertuiglisensie wil hê nie. Verstaan jy, kan jy insien dat die samelewing om ons ook sou kon uitroep, Here, verander ons lot, as hulle tog net na hom toe sou wou keer. En dan vers 5 en 6. Dan gee die Here troos en hy gee aanmoediging. Onthou, terwyl hierdie digter sy pen oor die papier laat gry, doen hy dit onder die inspirasie van die Heilige Gees. Dit is God se antwoord hier. Dis nie maar 'n digter se gedagtes nie. Julle trane loop dalk nou. Julle leef nou al heilend, maar hou moed. Moenie moed verloor nie, moenie sinies raak nie. Wees verseker. Die uitkoms sal kom. Saai in jou trane, want jy sal jubelend die oes met 'n gejuig weer inbring. Lig jou kop op, vee jou trane af, en as dit weer kom, kyk deur jou trane in daai wasigheid voor jou uit en saai. Dra die sak met die saad terwyl jy heilend loop, en die saad sal groei. Dit sal 'n oes inbring, soveel so handevol wat jy nie sal kan dra nie. Jy sal weer oor genoeg hê. Jy sal weer juig oor die uitkoms wat God versekerlik sal gee. Jou mond sal weer vol lag wees en jou tong vol jubeling en vol lofprys. Jy weet seker dat dit simboliese taal is, nê? Ons weet hy kan dit eensklaps doen. Hy het al. Maar hierdie gedig, hierdie woord van God sê ook vir ons baie duidelik dat ons wat huilend in trane hunker en smeek na daardie uitkoms nie op ons louere moet gaan sit nie. Om jou klere te skeer en my ashoop te gaan sit en as op jou grond te gooi is nie 'n uitweg vir God se kinders nie. Staan op. Doen jou werk. Werk aan jou verhoudings wat sukkel en wat wil skipbreuk ly. Gaan praat met iemand wat jy vertrou om jou te help perspektief kry en weer 'n hoop in die lewe vorentoe te stap. Doen die werk wat jy doen. Doen dit goed, doen dit vir die Here. Bly eerlik en werk hard. Stel onreg aan die kaak, selfs al sou dit 'n prys vra. Moenie dat moeilikheid en swaar kry en in trane jou tot stilstand bring. Want God sal die oes gee. Hy is 'n grote God, almagtig. En hy het al en hy sal groot dinge doen. Bly saai. Ja, dit is goed en wel, sou jy kon sê. En ek kan my tienerkinders uit die verlede hoor sê, ja hoor. Want wat het toe gebeur? Het die digter toe sy oes gekry? Het Israel toe hulle hande vol gerwe aangedra? En daar was tye waar dit sekerlik met hulle beter gegaan het. Selfs wonderlik goed. Maar oral en altyd wat dit gebeur het, was dit maar van korte duur. Jy kan maar sê dit was so half van 'n illusie, nê? Van standhoudende, sorgelose, uitbundige vreugde. Nog nie. En weet jy, juist dit, daardie besef, bring ons by die dieper betekenis van waaroor hierdie psalm eintlik gaan. Vat 'n bietjie dit wat ons nou oor gesels het, wat te doen het met hierdie lewe, dis kan die graf. En kyk weer daarna met 'n geestelike oog, uit 'n geloofshoek uit. Wat wil die Heilige Gees openbaar? Dis die fisiese verstaan daarvan is nie verkeerd nie. Want dit is die Here wat ook in vandag se lewe voorsien en versorg. Maar dit gaan baie dieper as dit. Waarvan praat ek? Weet jy, 'n mens kan jou nie 'n wonderliker tyd indink in die mense geskiedenis as dit die paradys voor die sondeval nie. Kan jy jou dit indink? Die sorgeloosheid in die tuin saam met God, waar hy vir jou sorg. Ja, harde werk as sy verteenwoordiger om die aarde te bewoon en te bewerk en te bewaar. Dis nie net rondloop en speletjies speel en liedjies sing nie. Dis harde werk en so sal dit wees eendag in die nuwe aarde en die nuwe hemel. Maar weet jy, dit was in volle gemeenskap. Maar die allerheiligste, die almagtige God, wat voorsien in perfekte harmonie, in vrede, in vreugde, met perfekte verhoudings tussen God en mens, en perfekte verhoudings tussen mense onder mekaar. Maar dit is nie meer so nie, nee. Ons sonde en rebellie teen God het verwydering gebring met hom. Dit het ons soeke en ons vermoë om goed te doen verwoes. Die skepping is saam met ons vervloek in ons sonde, sodat die skepping vir ons 'n beproewing geword het. Die droogtes en die oorstromings, die orkane, die haalstorms, die aardbewings, die tsunamies, noem dit maar op. Ons verhoudings met mekaar is vrot van die sonde. Die meeste van die tyd is ons te blind om onsself en ons eie probleme daarin selfs raak te sien. Ons verhoudings is gedurig onder druk van verleiding en versoeking en baie keer is dit van korte duur. Nie net man en vrou nie, maar ouers met hulle kinders, kinders met hulle ouers. Ag, om daar buite in die samelewing, buite ons familie nie eens te praat. Met die mens gaan dit vrot. Weet jy, die ewige helse Godverlatenheid is die mensdom se voorland. En mens wil uitroep, ag, as meer dit tog net kon besef. Kan dit anders as dat ons terugkyk na daardie tyd voor die sondeval? En dan besef hoe wonderlik dit moes gewees het. Dat dit ons monde sou vol van lag en ons tonge laat jubel en lofprys. As ons daaraan dink, ag Here, wil U tog weer ons lot verander. Hy kan dit doen, soos wat hy droë woestynslote laat verander in bruisende lewende water. Hy kan dit eensklaps doen. En die wonder, Hy het. God die Vader het sy seun gestuur en hom oorgegee om die straf op ons sonde in ons plek namens ons te ontvang, die helse Godverlatenheid, sodat ons verlos kan word en hy ons lot kan verander. God die seun het sy vreugde en sy heerlikheid het hy op sy gesit en hy het 'n nietige mens geword om soos ons behandel te word. Soos ons verloon en verraai te word, in die steek gelaat te word, uiteindelik vermoor te word, uit mekaar geskeur te word daar op die kruis. Juist deur hulle, vir wie hy sy lewe kom gee het, sodat hy vir ons uitkoms kan bring. God die Heilige Gees, deur wie die Seun mens geword het, wat wedergeboorte in geloof in ons werk, sodat elkeen wat in Jesus Christus glo, volkome verlos sal word, en weer daardie vreugde, daardie lag in die mond sal kan belewe, om met God versoen te wees. 'N vreugde oes, waarvan die gerwe geil sal wees, baie meer as wat ons dit gaan dra. Wonder jy? Gaan lees 'n bietjie weer op Openbaring 21 en 22. Dit kom. Dis reeds betaal. Dis reeds gereed. En al is daar die finale hemelse vreugdefees nog absoluut seker, is dit nie hier nou nie. Dit vervul ons met opgewondenheid. Maar dis kan die vraag beleef, graf beleef ons dit nog nie. Hier, nou, soos in Psalm vers 4. Nou ruk dit op in ons keel en ons trane loop oor die sonde in die lewe. En die effek daarvan. Ons huil oor die natuurrampe. Ons huil oor die oorloë. Oor die mensehandel. Die mishandeling van weerlose vrouens, kinders en mans. Ons huil oor fisiese mishandeling en emosionele mishandeling. Ons trane loop oor armoede, die onsekerheid om te kan versorging hê, kos en klere in 'n bly plek. Ons huil oor ons verhoudings wat stikkend is. Ons huil oor die diep seerwonde wat ons mekaar gee. Ook in ons eie huise, in ons eie gemeente. Ons is in trane oor ons mooi land en die verval van die samelewing. En weet jy, nog meer as dit. Die diepste hartseer en trauma is dat daar nog meer rukke snik in ons bors en in ons keel oor ons eie sonde. Gaan kyk maar na jou lewe. Ons eie onwilligheid. Ons ontrouheid. Ons halfhartigheid. Die gedurende fokus op onsself. Ken jy dit? Huil jy saam? Vra dan saam en smeek dan saam dat God uitbrons sal bring. Verander tog ons lot, Here. Maar moenie in hartseer tot stilstand gebring word in sak en as nie. God se kinders weet dat die oes en die vreugde absoluut seker is. En daarom sal ons bly saai, al huil ons. Al loop die trane in strome van ons wange af, sal ons die saadsak bly dra en ons sal saai. Daar waar ons kan, soveel as wat ons kan. Sonder om terug te deins vir gevaar en vervolging, sonder om moedeloos te word. Want ons weet, in 'n oogwink kan hy dit gee. Hy het al. Skep moed, my liewe broer en suster in Christus. En begin al die binne in jou regmaak. Maak reg vir daai glimlag wat moet uitbars in 'n gelag. Selfs al is jou buitekant nog hartseer. God is groot. En hy het groot dinge aan ons gedoen. Gaan kyk maar na die kruis. Gaan kyk maar na die leë graf. Staar op na die hemel waar hy is en weer sal terugkom. Hy het groot dinge aan ons gedoen. Ja, groot dinge. Sal ons mond dan nie volle gelag wees en ons tonge vol lofprysing nie? Moenie dat jou huil jou spoed breek nie. Die goeie ou dae,
wat wou?
Dit wat kom is baie, baie beter. Amen. Onse Vader, U ken die trane in ons. Ja, selfs die van ons wat nie tot huil kan oorgaan, die se binnekant, Here, skeur uit mekaar uit. Die lyding om ons is so dat ons oë wil toemaak daarvoor, want ons kan dit nie meer hanteer nie. Ons weet, ons kan nie 'n verskil daarin bring nie. En dan wil ons in wanhoop en in moedeloosheid op die ashoop sit, Here. Ons klere skeur en maar net huil. Ja, en mekaar aanmoedig om al meer te huil en nog meer negatief te word. Here, maar dis die wêreld wat so reageer, nie U kinders nie. Help ons dat ons juis in ons huil en in ons smart, dat dit ons juis sterker en meer na U toe sal fokus. Dat juis die beproewinge ons nader aan U bring, wat ons weet U kan uitkoms gee. Hou ons vol moed totdat U dit doen, Here. In hierdie lewe of eers hierna. Ons ken U liefde vir ons. En daarom weet ons dat U nie spiteful sal wees om vreugde van ons te weerhou nie. Maar dat U tyd perfek sal wees. Help ons tot dan om selfs in ons huil met 'n glimlag te saai. Die bietjie wat ons kan. En elke koringkorrel wat ons saai in ons lewe. Ag Here, laat dit vrug dra. Selfs al sou ons daardie vrugpartytjie maar nie sien nie, mag dit vrug in mense se lewens dra oral waar hulle is. Nou en later. totdat ons by u kom en die volle oes ontvang, die volle som sal sien die teenwoordigheid van u, die heerlikheid, wanneer daar geen trane meer sal wees nie, geen hartseer meer sal wees nie, nie die grynste ietsie uit sy plek uit nie, maar perfekte harmonie, perfekte vreugde, volkome. Ag Here, ons lag sommer nou al. Dankie vir die verlossing, vir die vreugde en die onuitspreeklike blydskap in Christus. Help ons om so te lewe. Amen.